Idles. Algoritmoari iesean. Iñigo Astiz. Intzestugileak iruditzen zaizkidala da inspirazio bila euren lorategira joaten direnei buruz esan dezakedan onena. Inork ez du album endogamorik behar. Maite duguna jotzea da gure helburua, eta leku askotatik dator hori. Hip hopetik, souletik, grindetik, teknotik, folk musika putatik. Badago rock and roll pixka bat, baina badakizu zer gu ez gara glam rock talde bat. Joe Talbot abeslari eta musikariak Idles taldearentzako letrak idazterakoan darabilen tonu gordin eta irudimentsu bera darabil taldearen bosgarren diskoari buruzko azalpenetan ere. Eta egia dio gainera. 2017an BRUTALISM diskoa kaleratu zutenetik ona diskoz disko ezin laburrago geratzen joan baitzaile iturburu izan zuten postpunkaren esparrua. Algoritmoari iesean dirudite aldiro eta otsailean kaleratu dute horren azken froga. Euren estudioko bosgarren lan luzea hain zuzen ere. TANGK Partisan. Estilo adarkatzea ez da berria, baina euren aurreko diskoa izan zen horren erakusgarririk argiena, Crawler. Hor igarri zen Gardenen Talbotek bere azalpenean aipatutako soul, hip-hop zein tekno nahasketa hori. Aurreko diskoak bezain itogarria eta zaratatsua izanik ere, barnerakoiagoa zela zehaztu zuen Iintza Orbegozo musika kritikariak berrian. Argi geratzen ari da taldeak gehiago saritu duela post-punka baino. Bortizkerian ezkutatu gabe. Eta Orbegozok definitutako ildo horri jarraitu diote oraingoan ere. Oraingo honetan, gainera, radioeaz taldearekin urte luzez aritutako Nigel Godrich ekoizlearen bultzadarekin. Eta igar daitezke haren lanaren lorratzak diskoan. Musikariek onartu dutenez, esaterako, gitarra efektuekin gehiago jolastera eraman ditu Godritchek eta horrekin batera, Talboten kantaera da disko honetan nabarmen aberastu den beste elementuetako bat. Hala azaldu du abeslariak aldaketa. Jadanik ez dut bortizkeriaren atzean ezkutatu beharrik. Izan naiteke malenkoniatsua edo nostalgikoa edo ezkatatsua horrek bihoz biguneko egiten nauela pentsatu gabe. Hauskortasun hori da berritasunetako bat. Edo hauskortasun hori zer mutureraino eraman duen. Gradazioa alegia. Orain arte ezagun egin duten deklamazio zein oiutik gertu dabiltzan pasarte melodikoak ez ezik murmurio kontsolagarriekin ere ausartu delako orain. Radioea den atmosferen aire bat duen eta diskoa zabaltzen duen idea zero bat abestian esaterako. Eta hasi eta buka Talboten ahotsak Garden eta goxo eusten diolako Grace izeneko kanta osoari ere. Idles taldekoen Grace abestiaren bideoklipa Chris Martin abeslariaren irudiarekin. Hori izango da Idlesen izena aipatzean burura etor daitekeen musika motatik urrunen dagoen diskoko abestia eta hain zuzen horixe hautatu du taldeak ere single gisa. Disko osoa hartzen duen joera baikor eta maitabera ere labur dezakeen lelo argitsua du, gainera. Ez jainkorik, ez erregerik, ez da maitasuna baino hoberik. Talde ia zikin baten pop kanta ia garbi bat da funtsean. Eta ideia horrekin jolastu dute abestiari sortutako bideokliparekin. COLDPLAY-a taldeko Chris Martin abeslaria ikus daitekeelako bertan adimen artifizialari esker Idlesen kanta abesten. Ez da adar jotze bat. Edo ez guztiz. Martinen onespenarekin egin dutelako bideoa. Are, baita, haren kolaborazioarekin ere, ark lagunduta trebatu ahal izan dutelako adimen artifiziala bideoko jolasa zehatzagoa izan zedin. Erortzeko arriskuan. Hori da kritika espezializatuak gehien laudatu duen kanta. Baina, era berean, ez dira gutxi izan, urteotan, diskorik disko, musika esparru zenbat eta zabalagoa hartzen joan ala, gutxi asko, jatorri izan zuen eszena baztertu izana aurpegiratu dioten zaleak. Eta ezin egon horren ikur ere izan daiteke abesti hori bera horregatik. Baina ia erregai modura ere baliatu du kritika hori taldeak. Gogor lan egitea guretzat ez da egunero kaka bera idazten aritzea. Transgresioa eta zeure burua kreatiboki ezeroso jartzea da gogor lan egitea guretzat are liluragarriagoa den zerbait egiteko esperantzarekin. 2009. Urtean sortu zuten taldea Bristolen, Ingalaterra, eta 8 urtez aritu ziren kontzertuak ematen arik eta euren lehen disko luze laudatua kaleratu zuten arte. Berehala erakarri zuten kritikaren eta zaleen arreta eta geroztik esparru gero eta zabalagoetara heldu dira. Baina musika adar horien guztien artean bilatzen duten ezinezko oreka horren bila, tarteka, erortzeko zorian egon direla ere uler daiteke musikariek sorkuntza prozesuari buruz emandako azalpenei kasu egitera. Talbotek kontatutakoaren arabera, kanta bukatu bakar bat ere gabe heldu zirelako estudiora diskoa grabatzera. 17 zati genituen, baina kanta bakar bat ere ez hitzik, ez da melodiarik ere, eta ONE gehi dago hori ideia behintzat bagenuelako. Baina, akaso, erortzeko arrisku horrek goratzen du taldea.